Pie manis nonāca šī te sešstūra balta tāda bļoda, tāds trauks, kura leģenda mani aizkustina tieši tāpēc, ka šī lieta ir tiešām ļoti, ļoti sena. Un otrkārt, tā simbolizē, ko cilvēks var paņemt sev līdzi sajūtās.
Par savas dzimtas liktenes lietas simtgadīgo balto māla bļodu stāsta kinokritiķa Daira Āboliņa. Šī bļoda bija apskatāma liktenes lietu muzeja ekspozīcijā, un tagad stāsts par to iekļuvis arī grāmatā liktenes lietas.
Tā vēsture ir tāda, ka 15 gadus pēc kara manai mammai kā kāzu dāvanu tikai šo vienu balto trauku uzdāvināja viņas tante Olga Strīpniec, un bija zināms, ka tas ir tas, ko cauri karam viņa bija saglabājusi no savas kāzu servīzes. Un saprotot, ka tam ir kaut kāda tāda relikvijas nozīme, šo trauku mamma vēlāk atdāvināja man. Tad, kad es izveidoju savu ģimeni, šis trauks nonāca pie manis, un mēs zinām tikai to, ka tā vēsture ir vairāk kā 100 gadus veca.
Dzimtas tradīcija turpinot, Daira Āboliņa balto trauku nodos savai meitai viņas kāzu dienā.
Man ļoti gribētos, lai tas nonāk pie vēl kādas jaunas līgavas un turpina to savu dzīvi. Un tas joks ir tāds, ka ģimenes, kurās ir šis kāzu trauks, tajās nav šķirta laulība.
Ilgdzīvotāja bļoda ir viens no kopumā 100 liktenes lietu grāmatā ietvertajiem priekšmetiem. Ar katru no tiem saistās kāds ļoti personisks stāsts, kas bieži vien iegūst daudz plašāku vispārinājumu un liek aizdomāties par mūsu tautas vēsturi un cilvēku likteņiem. Grāmata apkopota tikai neliela izlase, jo ekspozīcijā kopumā bija skatāmi 500 priekšmeti, stāsta izdevuma autora Ilona Brūvere.
Mēs tomēr mēģinājām koncentrēties uz tādiem stāstiem, kas aptver pēc iespējas plašāku, varbūt tādu dzīves spektru, vai kuros ir arī sava iekšējā dramaturģija. Tā varbūt nav piemiņas lietiņa par tādu un tādu notikumu, bet tie ir priekšmeti, kas izstāsta vairāk. Tie ir gan stāsti no 1914. Gada jau sākot un beidzas ekspozīcija 2014. Un viņi visi dīvainā kārtā vienlīdz aktuāli.
Gluži kā dzīvē skaisti un cerīgi stāsti par priekšmetiem mijas ar ļoti skaudrām un traģiskām liecībām.
Traģiski ir stāsti, protams, par visu šo karu laiku, par brīvības cīņām. Teiksim, ļoti dramatisks stāsts ir par zābakiem, kurus kāds puisis students būdams nodod labošanā, un viņi kā pretošanās kustības dalībnieku saņem ciet un viņu nošauj. Tas kurps paliek darbnīcā. Un tās tad viņa brālis izņem no darbnīcas un glabā līdz šai dienai. Notikumi risinās 50. Gados. Un turpat blakus kāzu kurpes, no kāzām, kas, jā, burtiski tikko notikušas un kas dzīvē ir ieviesus jaunas krāsas un kas liecina par laimi, par prieku, par izdošanos.
Ir arī stāsti par to, kā lietas, kas saistās ar ko ļoti skaudru gadu ritējumā, iegūst atkal pozitīvu un dzīvi apliecinošu nozīmi. To vidū ir, piemēram, kāzu kleita, ko līga vai tā arī neiznāk uzvilkt, jo tieši kāzu dienā sākas karš, taču vēlāk viņa šo kleitu pāršuja un tajā tiek iesvētīta viņas meita. Pozitīvs savā kodolā ir arī stāsts par Arvīda Paegles grebtajām karotēm, kaut gan šo nodarbu viņš savulaik bija spiests apgūt tikai tādēļ, ka viņam ļoti gribējās ēst.
Sibīrijā būdams mazs bērns, viņš neko īsti, protams, nav pratis. Un, lai varētu paēst, viņam ir iemācīts, kā izgriebt karotes. Un viņš visu mūžu to darīs. Un tas karotes ir vienmēr skaists.
Apmeklētāja tik iemīļotā liktenes lietu muzeja ekspozīcijas tūra mājā noslēgusies aizvadītā gada nogalē, bet tagad ekspozīcijas priekšmeti iemūžināti grāmatā, kas atvēršanas svētkus piedzīvos rīt. Baiba Kušče, Latvijas radio.